Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, parolas civespere pri la temo alternativai terapioi. Hodia uni parolas pri alternativai terapioi, tio estas tiui curazzo metodoi, tio in la officiala medicina scienzo ne acceptas. Tiai metodoi estas tre diversai, unui acceptindai, duai dubindai, triai contrauai alla moralo au alla cristana credo. Oni povas do trovi en alternativai terapioi cion cae la malon de cio, ec de la rimedoi de la avino, al tute considerindai antiquai orientai terapioi, gis artificoi cae trompoi de profitemai homoi, ciui el sucias altegain monsumoin de suferantai homoi por illusiai promesoi de resanigo. En tiu ci campo activas ancau plurai novai religioi au sectoi, ciui allogas giuste protio, che ili promesas miraclain au prescau miraclain resanigioin. Inter tiui religioi menziindas exemple transcenda meditado el hindio, cristana scienzo el usono, scientologio ancora el usono, esena psico-cibernetico el mexicio, Daman Hur el italio, Sai Baba el hindio. Troveblas anca u diversai alternativai terapioi, tiui instruas la vivo concepton laula nova epoco. Aliflanque, constateblas ec catolicai au pseudo-catolicai gruppoi, tiui consideras miracloin cae exorzoin, tio estas demon forpeloin, ununura cialo de sia religiemo, ancau tio estas for de la autentica catolicismo. Ciai estas la criterioi por distingi la bonain, la dubain, cae la malbonain alternativain curatsoin. Estus malprava la antaujugia condamno de ciui alternativai terapioi, sed estus malsagia ancau la sen discriminatia accepto de ciai curatso metodoi. La catechismo de la Catholica Ecclesio condamnas ie numero 2117, ciuin practicoin de magio cae sorciado, per ciui oni pretendas submeti occultain potenzoin por sia propra servo, cae por aciri super naturan regadon super cun homoi, ecce se la intenso estus havigi sanon. Tiel nomatai tradiziai curazoi neniam devas pravigi alvocon al malizai potenzoi nec exploatadon de alies naivezzo. El scienza vid puncto ni lasu al competentai scientistoi la pritaxon de eventuala efico de unuopai alternativai curazoi. Ciu ocase cristanoi devas eviti artificoin cae trompoin, superstition, magion cae occultismon, elementoin contrauain alla credo, postulon de tro altai monai recompensoi. Por concreta cristana distingo, oni taxu neaccepteblai la terapioin en ciui trovigas ienai elementoi. 1. Mixaggio de religio cae medicino. Curazzo devas resti psicha, au psicha fisica. Oni misfidu conceptoin ciai universala energio, animo de la universo, carmo, reincarnigio, cae tiel plu. Tiui ci conceptoi en havas religiain elementoin contrauain alla cristana credo. 2. Occultismai au magiai elementoi, oni misfidu, se proponatas exterordinarai povoi, distanzai sanigoi, sanigo de ciuspezai malsanoi, diagnosoi au terapio mensai, au aliai practicoi evidente magiai. 3. Oni tute malfidu, kiam sanigistoi declaras, che ili ricevis tio in curazzo capabloin per secreta iniziado. Despli oni malfidu, se tia iniziado costis multege da mono. Kvar, alia elemento por misfidi povus esti la kuntexto, kiu cadras la curazzon. Terapio en si mem neutrala ne plu estas tia, se gin accompanas conceptoi au filosofioi contrauai alla cristianismo. Exemple, sub holismai curazoi povus cascigi panteisma conceptaro, foie pretexte de tiai curazoi, oni transdonas credon iela reincarnigio, au ie astrologio, cae tiel plu. Foie la seanceioi de tiai magiistoi sanigistoi paradas aro da verai au misai cristanai simboloi, cruzoi rosarioi, statuoi de Maria patrino de Jesuo, falsai diplomoi de la papoi, tiai contextoi anstatau tranquilligi, devus misfidigi la cristanoin, ofte la cristanai elementoi estas mixitai cun supersticioi au aferoi fremdai ie la cristanismo. La ideo che Cristo faris miracloin per spezzo de energio cion ciui povas aciri per secretai tecnicoi au magiagioi estas clara exemplo pritiu cun mixagio de supersticioi. Quin lasta, sed ne last ranga elemento, por distingi la alternativa in curazzo metodoin, estas la fructoi. Antaucio, oni esploru, ciu eventualai negativai efficoi accompanas tioin terapioin, exemple, la psicologia dependo, sub formo de besono ripete reveni alla sanigisto, cae la fidemo en la sanigisto, anstatau la credo de Dio. La Evangelio racontas che Jesuo, farinte miraclon, foie sin cascis, au ordonis prisilenti la miraclon mem. Cial? Porque oni ne consideru la miraclon magiagio. Facte liai sanigoi celis estigi credon en Jesuo, cai admonon ne plu pechi, iru, cae ne plu pecu, li diris foie post miraclo. Oni do devas consideri ciel bona in fructoin, ne la corpan resanigion, sed la crescon en la credo. Negativa ido estas la sanigoi, tioi conducas al supersticio au magio, au mal proximigas de la ecclesio. Positivai, tioi cioi conducas al Jesuo, cae al lia ecclesio. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid punto, ni parolis pri alternativai terapioi. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua europareto de Radio Vaticana. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.